Kalau mau jujur, sebetulnya diminta menunjuk satu dua perguruan tinggi di Indonesia yang siap mana tuh?
Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.
Pemerintah kembali menjadi sorotan sobat TCID karena setelah 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran begitu ya, ada aja isu-isu yang menarik untuk dibahas seperti itu. Kalau misalnya kita ngelihat sosial media ke belakang seminggu gitu ya, gas LPG 3 kg menjadi sorotan, lalu juga tunjangan kinerja dosen sampai hari ini problematikanya masih bergulir begitu. Belum juga kita berbicara hal-hal yang lain seperti makan bergizi gratis, terus juga bagaimana polisi seperti itu ya. There's a lot of things. Belum juga pagar laut, tanah di Papua untuk food estate, semua jadi bahan obrolan begitu dalam beberapa hari terakhir. Dan satu lagi yang sebenarnya menarik tapi tidak lumayan ngangkat gitu di media ya, karena ketutup sama banyak sekali isu yang lebih ngefek ke kehidupan sehari-hari masyarakat, adalah wacana revisi Undang-Undang Minerba yang mengizinkan, ini masih draft begitu ya, atau mungkin wacana gitu yang masih didiskusikan, bahwa universitas akan diberikan izin untuk mengelola tambang. Tahun kemarin kan sebenarnya ada izin ketika organisasi masyarakat keagamaan diberikan izin tambang begitu ya, dan diskusinya lumayan hangat, dan kali ini di revisi Undang-Undang Minerba itu tuh ada wacana universitas akan diberikan izin untuk mengelola tambang. Well, ini lumayan menarik diskusinya karena kita bisa melihat di media sosial gitu. Ada beberapa universitas yang sudah memberikan statement bahwa akan menerima begitu ya, dan ada beberapa bisa dibilang sih kayak dalam tanda petik kumpulan universitas yang masih ingin membahas lebih dahulu dan juga sudah ada yang menolak. Ada argumen bahwa ini tuh akan bisa memajukan universitas secara bisnis dan bisa pengelolaan secara mandiri, tapi juga ada opini yang mengatakan bahwa ini mengancam kebebasan akademik universitas pada akhirnya. We're gonna talk about it di Suara Akademia kali ini, and for this episode, it's such an honor for me, karena bisa dibilang ini lumayan spesial ya, untuk pembahasan isu kali ini, kita bakal ngobrol bareng sama Pak Fathul Wahid, beliau adalah rektor dari Universitas Islam Indonesia. Halo Pak Fathul, apa kabar Pak?
Kabar baik, Mas Ma'amar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fathul, mungkin kita langsung aja nih Pak ya, buat ngobrol di kali ini Pak. Ketika akhirnya universitas gitu masuk dalam target gitu ya, masuk dalam radar untuk memberikan apa, untuk mendapatkan izin tambang nih Pak dari pemerintah di draft revisi Undang-Undang Minerba. Pak Fathul, as a persons gitu, gimana yang pertama kali ngedenger ini Pak?
Ya, benar kaget. Kok tiba-tiba ada gagasan luar biasa itu kan, yang di luar imajinasi saya sebetulnya.
Ya, tapi begini Pak, kalau saya berbicara soal kesiapan universitas ya Pak ya, sejauh mana sih Pak kesiapan universitas kalaupun memang misalnya bisa diterapkan ini? Karena memang tidak semuanya punya jurusan pertambangan kan Pak, dan ini yang sebenarnya publik harus tahu nih Pak, kalau menurut Pak Fatul sendiri kacamata gimana nih Pak?
Yang pertama yang perlu dilihat Mas Ma'amar sebelum ke sana, dan pemerintah memposisikan dirinya terkait dengan tanggung jawabnya untuk menyejahterakan kehidupan bangsa, yang salah satunya adalah memberikan layanan pendidikan tinggi itu seperti apa. Itu yang pertama. Kalau itu memang dianggap sebagai tugas konstitusi, maka pemerintah harus berjibaku dong, mengusahakan sekuat tenaga bagaimana setiap anak bangsa mempunyai kesempatan yang semakin besar. Kalau semuanya mungkin agak susah kan, semakin besar untuk mengakses pendidikan tinggi. Nah, faktanya anggaran pendidikan yang ada itu kan tidak bisa mencakup itu semua. Jadi kita belum bicara bahwa tugas pemerintah sebetulnya kan lebih dari separuh dibantu oleh pihak swasta. Lebih dari separuh, karena kalau kita lihat angka partisipasi kasar saja misalnya, kalau PTS tidak dimasukkan, itu baru sekitar 15% lah. PTS masuk baru naik di atas 30, sekitar 35, ada beragam angka di sana. Tapi yang jelas hasil dari swasta sangat tinggi. Nah, yang negeri saja saat ini sering mengeluh kurang anggaran. Nah, ketika gagasan konsesi untuk pengelolaan tambang ini diberikan itu sebetulnya apakah patut kita duga bahwa ada semacam apa kebijakan yang lepas tangan gitu Mas Ma'amar. Tidak mencoba menganggaran yang lebih besar untuk memberikan layanan pendidikan tinggi, tapi justru mempersilahkan perguruan tinggi untuk mengusahakan. Nah, salah satu yang dikasih permen yang namanya itu tambang. Ya, ini dari sisi filosofi kan bisa bermasalah ya. Bermasalah. Nah, belum lagi kita bisa lanjutkan diskusinya. Nah, kalau itu katakanlah dianggap sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas anggaran perguruan tinggi, terutama negeri, kalau tidak seperti itu, apa harus tambang? Nah, itu kan juga perlu penjelasan yang agak agak lebih detail itu. Kenapa tidak bisnis lain yang tidak kontroversial, tidak ekstraktif misalnya? Nah, itu juga isu lain. Jadi saya sampai hari ini belum bisa mencerna alasan yang berkembang selama ini, termasuk yang dikemukakan oleh para anggota DPR terhormat itu.
Tapi realistis nggak ya Pak ya untuk diterapkan begitu?
Kalau mau jujur sebetulnya kalau Mas Mamar diminta menunjuk satu dua perguruan tinggi di Indonesia yang siap mana tuh?
Tidak ada yang siap kayaknya Pak ya.
Nah, kan siap dari banyak sisi kan ya.
Betul.
Mulai dari permodalan, saya juga nggak yakin itu ada. Kemudian sumber daya manusia, dipastikan ini harus membuat semacam organisasi besar, kira-kira seperti itu. Nah, ketika itu terkait dengan permodalan, mau uang dari siapa? Uang sendiri, saya kok nggak yakin ada lah. Investasi, nanti yang diuntungkan malah para cukong itu. Nah, jadi banyak alasan yang saya belum ketemu jawabannya, Mas Mamar. Di sampai hari saya lebih banyak menemukan alasan untuk menolak
I
sampai
see.
hari ini. Ya.
Nah, artinya Pak, kalau kita berbicara soal wacana ini Pak, bisa jadi ini tuh menggeser marwah kampus yang seharusnya fokusnya kepada riset gitu ya, fokusnya pada ke pemberdayaan masyarakat, tapi justru malah geser arahnya nih Pak, lebih fokus ke gimana caranya kampus tuh lebih berdikari aja gitu dong Pak, dan ke
Nah,
bisnis gitu.
satu, sampai hari ini kan pekerjaan rumah kampus-kampus di Indonesia masih banyak sekali, masih sangat panjang daftarnya Mas Amar. Dan itu memerlukan perhatian yang luar biasa, perlu energi yang ekstra, kira-kira seperti itu. Nah, ketika pekerjaan rumah masih menumpuk seperti itu, kita telah bersaing dengan perguruan tinggi di negara-negara lain misalnya. Nah, tapi tiba-tiba diberikan mainan yang saya yakin itu akan juga membocorkan energi yang seharusnya tidak perlu. Kenapa misalnya, kalau itu memang pemerintah menganggap perguruan tinggi, pendidikan tinggi itu mempunyai posisi yang strategis untuk memajukan Indonesia, menyiapkan anak-anak bangsa menjadi aktor-aktor peradaban masa depan misalnya. Mengapa nggak diupayakan dengan cara yang lain tanpa mengalihkan perhatiannya? Nah, ini kira-kira secara secara tidak sangat luar biasa rumit aktualisasinya kan itu sederhana bisa
I see.
dipahami kan ya.
Nah, Pak Fatul, terus juga banyak yang mengkhawatirkan soal arah penelitian kampus nih, Pak. Ketika akhirnya kampus banyak yang menerima gitu, bakal geser juga dong, Pak, otomatis paradigmanya buat penelitian. Oh, kita fokus ke tambang aja, ke ekstraktif aja gitu. Atau mungkin kampus-kampus yang belum punya jurusan pertambangan, waktunya berlomba-lomba, kita buka jurusan pertambangan supaya kita dapat konsesi berikutnya gitu, Pak. Gimana nih?
Ya, satu pertama kita harus bahwa riset itu tidak hanya untuk riset. Riset kan untuk kebermanfaatan ya. Nah, hingga kebermanfaatan ini kan bisa sangat beragam. Kalau kita katakanlah kayak dengan tambang, bisa jadi riset bagaimana sih supaya pertambangan ini bisa ramah lingkungan misalnya. Tidak meninggalkan masalah dengan warga lokal. Bagaimana sih rehabilitasinya itu bisa dipastikan? Misalnya kan banyak hal yang bisa diriset. Nah, jadi untuk memberikan masukan bagaimana menjadikan industri yang sebetulnya ini pilihan terakhir kira-kira seperti itu tetap bisa dijalankan, tapi tetap mengindahkan koridor etika kesadaran akan banyak hal lingkungan, warga lokal dan lain-lain ini bisa. Bisa bisa apa bisa dijalankan dengan baik.
Nah, kita sekarang bergeser nih Pak Fatul. Kalau berbicara soal kesiapan, memang sepertinya belum ada yang siap. Karena untuk permodalan, ya kita berbicara soal modal ya. Kalau misalnya kita menganggap ini bisnis, itu butuh uang yang sangat besar begitu.
Betul.
Kita berbicara soal kebebasan akademik nih Pak.
Nah.
Ada tenden, ada arah diskusi yang menunjukkan bahwa ketika pemerintah memberikan izin konsesi tambang, ini merupakan upaya untuk menyetir supaya kampus enggak berisik lagi. Ada diskusi di Twitter yang saya baca, saya lupa, mungkin akun anonim atau mungkin personal, yang mengatakan bahwa ada ketakutan terjadi noise seperti pada proses pemilu kemarin, gitu, Pak. Karena banyak kampus yang speak up, begitu. Pak Fatul melihat dinamika ini gimana, Pak?
Sangat bisa difahami. Dan saya termasuk yang curiga. Artinya apa? Ketika kampus itu diberikan fasilitas, fasilitas negara ke kampus sebetulnya kan menjadi obligasi moral, gitu. Bukan sebagai semacam hadiah yang itu kemudian yang diberikan merasa berhutang budi, kan? Nah, saya khawatir kalau terjadi banyak kampus yang akhirnya terkooptasi karena merasa hutang budi, karena menjadi tergantung. Nah, ketika orang tergantung, kita bisa diskusikan beragam skenario di belakangnya, kan? Karena ada risiko-risiko yang apa turunannya, dan itu saya khawatir sampai ujungnya nanti kampus menjadi sakit gigi. Nah, kalau sakit gigi kan biasanya susah bersuara, kan ya?
Ya, betul.
Itu, ya itu kekhawatiran yang bisa apa yang bisa dipahami, dan kita punya 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 apa ya, cermin lah masa lalu. Entitas anak bangsa yang diberikan izin tambang kan akhirnya terbukti, kan? Sudah agak parau suaranya gara-gara itu.
Tapi berbicara begini nih Pak, anggaplah memang di draft revisi Undang-Undang Minerba ini tuh akhirnya ketok palunya universitas diizinkan
Ya.
untuk mengajukan konsesi begitu Pak. Ini
Betul.
kan kayaknya arah-arahnya mau digiring ke sana kan. Bahkan
Ya, ya.
salah satu menteri juga ada yang bilang, coba dilihat dulu niat baiknya begitu.
Ya.
Inisial B ya
Ya,
untuk
ya,
menterinya.
ya.
Kalau misalnya kita berbicara soal independensi nih Pak Fatul, kalau memang ini akhirnya jalan, sangat sulit dong Pak. Akhirnya kita bisa menyeimbangkan begitu bagaimana akhirnya tanggung jawab moral dan juga independensi kampus begitu Pak. Karena kan ini harus balance ya. Kalau misalnya kampus nggak bisa ngebuat ini balance, terus siapa lagi yang bisa dipercaya gitu Pak? How to make
Ya.
it balance? Pak Fatul mungkin punya sudut pandang bisa menyeimbangkan ini nggak Pak?
Baik, pertama apa yang kami suarakan ini sebuah ikhtiar, Mas Ma'amar. Memberikan narasi tandingan seperti itu. Kami tidak bisa memastikan bahwa apa yang kami suarakan ini didengar oleh yang berkuasa. Bisa jadi keputusan tetap saja memberikan konsesi ke kampus dengan prioritas. Nah, ketika itu yang terjadi, kami pertama tidak merasa bahwa perjuangan kami sia-sia. Paling tidak sejarah akan mencatatlah ada yang bersuara kira-kira itu. Yang kedua, saya masih menghimbau kawan-kawan saya kampus, kan itu hak ya, nggak usah digunakan deh. Nah, kan boleh menolak, kan? Menolak, nggak apa-apa. Nah, dan akan kita upayakan ke sana. Karena sampai hari ini argumentasi yang dipakai itu kan masih susah difahami ya. Salah satu yang muncul di media Mas Ma'amar kan akan menurunkan UKT, kira-kira gitu kan. Saya kok belum percaya ya. Saya malah khawatir nanti yang tambah kaya itu para elit kampusnya dan pemilik kampusnya misalnya. Atau bahkan investornya. Nah, kampusnya bisa jadi karena kurang pengalaman, bisa jadi dalam posisi yang lemah, kira-kira seperti itu. Kalau itu yang terjadi kan jadi masalah, kan? Alih-alih mendapatkan dana tambahan untuk menjalankan perguruan tinggi, tapi justru terjebak dalam masalah yang seharusnya tidak perlu, kira-kira.
Pak Fatul, kita berbicara soal argumen yang pro begitu tentang kebijakan konsesi ini, Pak. Ada yang bilang bahwa ini akan meningkatkan keuangan universitas yang nantinya akan menunjang riset dan juga membantu Indonesia karena kita adalah salah satu negara yang konon, dalam tanda petik, sumber dayanya banyak gitu ya. Harusnya kuat di pertambangan. Nah, ada cara lain nggak kalau menurut Pak Fatul? Selain akhirnya memberikan konsesi ini tuh ke universitas gitu. Karena kan universitas dianggap, oh dengan adanya konsesi ini, secara tidak langsung nanti universitas akan melakukan riset begitu ya dengan lokasi konsesi tambang yang diberikan, terus juga akhirnya ke depannya justru memberikan manfaat uang.
Ya.
Ada cara lain nggak Pak yang lebih efektif Pak?
Kita bedah Mas Omar yang pertama. Kalau usaha atau bisnis yang dilakukan universitas itu memang betul-betul membantu. Hari ini banyak perguruan tinggi yang mengklaim dirinya punya banyak bisnis. Betul nggak?
Betul.
Hasil bisnisnya untuk riset. Betul nggak? UKT-nya turun. Nggak juga sampai hari ini. Kalau ada mungkin saya kurang kurang pergaulan kira-kira kalau ada. Tapi saya belum mendengar. Saya kuper. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, riset itu kan beragam, tidak hanya soal tambang kan, banyak hal, banyak hal itu. Nah, ketika argumentasi yang dibangun adalah ini menambah katakanlah kapasitas keuangan, maka banyak kok yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kapasitas keuangan perguruan tinggi. Contoh misalkan, masih kita lihat tambang lah. Saya dengar katakanlah, bisa nanti Mas Omar ikut verifikasi, pajak di sektor pertambangan termasuk yang gelap kan itu. Nah, kalau itu bisa dimaksimalkan dan digunakan untuk sektor pendidikan, saya yakin akan luar biasa. Bahkan mungkin hutang Indonesia bisa turun drastis itu. Ada seorang saja korupsinya di sektor pertambangan yang perlu diputuskan, itu kan hampir separuh anggaran pendidikan satu tahun loh Mas Muhammad. 300 triliun. Anggaran pendidikan satu tahun 2024 itu 665 triliun kalau nggak salah. Separuh itu baru satu orang itu. Nah, bisa dibayangkan kalau semuanya bisa terkelola dengan baik, saya apa ya? Satu. Kedua, kalau pemerintah memang katakanlah mau membantu perguruan tinggi, jadikan betul-betul perguruan tinggi sebagai organisasi nyer dong, tanpa kena pajak. Pajak perguruan tinggi kan sekarang sama dengan mirip hampir sama atau malah sama lah dengan perusahaan komersial. Itu kalau dikurangi itu akan lumayan, Mas. Kita punya dana riset dan lain-lain itu. Tapi pemerintah itu malah justru meningkatkan, membuat upaya meningkatkan pajak dari perguruan tinggi. Saya punya sampul modulnya itu. Koordinasi di sebuah kota di tengah, saya tidak boleh dapat modulnya. Sampulnya adalah modul untuk meningkatkan sektor pajak dari pendidikan tinggi. Nah, atau bahkan ada fasilitasi yang lain dari pemerintah untuk membangun bisnis yang tidak komersial. Contoh lah misalkan ada kampus punya program studi kedokteran dibantu buat rumah sakit, misalnya. Atau punya prodi farmasi dibantu buat apotek. Kan banyak kan? Masih banyak dan itu tidak kontroversial.
Kalau kita berbicara soal arahnya konsesi izin tambang ini, banyak alternatif yang nggak dibuka, terus kayak terkesan nyari shortcut ya, Pak Fatul ya. Kalau bisa saya simpulkan ya, Pak ya.
Persis, makanya saya akhirnya curiga, jangan-jangan ada udang di balik rempeyek itu, Mas Mamer.
Ada maksud-maksud tertentu buat kayak,
Persis, yang di
oke.
depan ngomong ini di belakang kita nggak tahu kan?
Yang ditakutkan, Pak, berikutnya adalah, dan ini sepertinya ketakutan yang sudah dirasakan oleh banyak orang nih Pak Fatul. Berbicara soal kebebasan akademik nih Pak. Sudahlah dosen yang ASN mungkin ya di bawah Kemendikti itu dibuat sulit untuk bergerak karena uangnya nggak banyak begitu. Tidak dihargai sebaik mungkin. UKT mahal jadi isu lagi Pak. Kampus jadi makin tidak dipercaya dan dosen di internalnya pun sepertinya kayak makin ditekan gitu dengan banyak tugas-tugas yang lain-lain Pak.
Ya.
Kampusnya juga akhirnya difokuskan untuk membuat bisnis gitu. Dengan ini tuh kayak jadi kayak kampusnya harus tunduk sama pemerintah, udah gak usah aneh-aneh. Kalau kita melihat arahnya dan diskusi ke sana, Pak.
Ya.
If ini jalan dengan situasi pendidikan tinggi yang sekarang itu tuh bisa dibilang jadi sorotan dan harus banyak improvement gitu, Pak Fatul. Kalau ini jalan dan akhirnya kebebasan akademik jadi sorotan, Pak Fatul sendiri nanti gimana nih Pak ke depannya? Kalau memang ini akhirnya ditekan nih Pak.
Baik, ini sebetulnya soal mendefinisikan relasi kuasa ya, antara kampus dengan pemerintah atau negara. Ketika kampus masih dianggap sebagai subordinat dari negara, maka yang masuk Mamar khawatirkan tetap terus terjadi kan. Tapi ketika kampus itu dianggap sebagai lembaga otonom yang punya kebebasan di sana, menjadi berbeda. Ini mulai dari pola pikir awal bagaimana negara menempatkan kampus. Dan ketika itu dianggap otonom, maka punya implikasi di lapangan. Termasuk misalnya, satu, pemilihan pimpinannya. Ya serahkanlah kampus, masa para profesor nggak bisa milih pimpinannya sendiri? Misalnya seperti itu kan, itu contoh. Kedua, misalkan terkait dengan anggaran. Ya dikasih dana dong yang cukup untuk riset. Nah, sehingga fokus pada riset tidak fokus pada hal lain. Gitu. Nah, mencari dana riset kan tidak selalu mudah juga kan? Tidak selalu mudah juga. Nah, sehingga fokus semua mengembangkan risetnya, meningkatkan kualitas artefak akademiknya, dan lain-lain. Dan nanti implikasinya adalah kepada kualitas pembelajaran, kualitas lulusan, dan lain-lain. Kan punya implikasi panjang. Gitu. Jadi, pertama adalah perlu menegaskan posisi kampus terhadap negara. Ini perlu dibingkai ulang. Nah, ketika itu dianggap otonom termasuk dari sisi pengembangan akademik, pengembangan gagasan, maka bagaimana negara misalnya memandang ketika kampus atau wakil kampus atau intelektual kampus memberikan kritik kepada negara, memberikan masukan. Apakah itu disyukuri dengan sujud syukur atau nyembelih kambing gitu? Atau justru itu dianggap sebagai ancaman. Nah, ketika otonomi itu tidak hanya soal keuangan, tapi juga soal kebebasan pendapat, itu dibingkai dengan betul, maka harusnya negara berbahagia dong. Ketika kampusnya masih waras, masih bersuara. Kalau Mas Muhammad lihat, sebetulnya kepentingan kampus itu apa tuh? Kan tidak ada kan? Kalau saya ditanya personal, saya bilang, saya bersuaranya satu kepentingan saya itu rindu. Rindu hadirnya Indonesia yang lebih baik, lebih bermartabat ke depan, cuma itu aja. Saya tidak mengharapkan dibayar dan lain, tidak sama sekali. Nah, tidak ada alasan lah untuk menturki kampus punya kepentingan macam-macam.
Jadi kita harus melihat ini tuh bagaimana negara itu mendudukan kampus seperti apa ya, Pak? Bukan
Persis.
sebagai akhirnya tools gitu untuk memudahkan semuanya. Karena sepertinya frameworknya diarahkan ke sana, Pak Fatul, ya.
Nah, itu yang membahayakan, mengkhawatirkan itu. Mudah-mudahan itu hanya kekhawatiran saya tidak terjadi, Mas Mamar.
Ya. Nah, Pak Fatul, kita mungkin masuk ke sesi akhir nih, Pak.
Ya.
Badan legislatif gitu ya mengatakan bahwa kami menerima usulan dari semua publik kok begitu.
Ya.
Menerima,
Ya.
mendengarkan atau mempertimbangkan urusan nanti
Ya,
gitu.
ya.
Biasanya kan kayak gitu Pak Fatul
Ya,
ya.
ya, ya.
Kampus bisa menerima konsesi ini kan masih digodok Pak. Meskipun levelnya memang masih wacana begitu ya. Belum yang diseriuskan bahkan belum ada hal-hal yang diskusi yang going further begitu, tapi sepertinya Sobat ICI ini ingin mendengarkan gitu rekomendasi dari Pak Fatul mungkin apa step yang harus dilakukan pemerintah kalau memang mengimplementasikan kebijakan ini, rekomendasi terbaiknya gimana nih Pak? Apakah ada something sekah atau mungkin sebaiknya ada hal tertentu yang kayaknya ini harus dihilangkan ya dari Pak Fatul sendiri Pak? Gimana?
Yang pertama, kalau pasal atau ayat terkait dengan pemberian hak secara prioritas kepada perguruan tinggi itu dikatakan sangat luar biasa bagus. Artinya ada kesadaran baru lah kira-kira seperti itu telah mendapatkan masukan dan lain. Karena saya khawatir kalau ini sampai disahkan ini menjadi kecelakaan sejarah ini Mas Mamar. Akan dicatat di sejarah Indonesia. Nah, kalau ternyata masih lolos saja dari DPR, dan tampaknya kan arahnya ke sana kan, nah, janganlah diterima oleh pemerintah. Kan ini hak inisiatif, saya dengar-dengar kan.
Ya.
Nah, janganlah pemerintah menerima. Nah, dengan demikian, tampaknya menjadi semacam indikasi lah bahwa pemerintah masih ingin kampus ini menjadi lembaga yang otonom, punya kebebasan, fokus pada misi utamanya, dan yang lain-lain. Nah, ketika itu yang terjadi, nah, maka akhirnya apa? Pemerintah masa bersama DPR, negara, berilah perhatian yang lebih pada kampus untuk membuat risetnya, alokasi anggarannya. Kalau dilihat misalnya, dari semua anggaran itu Mas, Ma'amar, di 2024 misalnya, itu kan tiba-tiba ada lebih dari separuh itu untuk dana desa kan.
Ya.
Nah, itu bagaimana ceritanya sampai hari ini hanya Tuhan dan pengambil kebijakan yang tahu. Karena tidak pernah di acara publik, kan? Nah, kalau itu aja misalkan tidak dimasukkan ke situ, semuanya bisa untuk pendidikan, saya yakin akan ada perubahan yang signifikan lah. Ini kan lagi-lagi apa political will ya dari pemerintah itu.
Pentingnya pemerintah untuk mendudukan kampus itu yang pertama ya Pak ya, dilihat universitas itu mau di mana ditaruhnya, bingkainya harus seperti apa. Lalu juga kalaupun memang mau memberikan izin konsesi, coba di-track dulu sebenarnya ada hal-hal lain yang bisa dilakukan dan good political will untuk
Ya.
bagaimana nge-treat kampus ini jadi hal yang penting. Jadi universitas itu tuh esensinya sebagai pengabdian masyarakat tetap jalan, tapi juga tetap ada pemberdayaan ya. Kurang lebih begitu ya Pak Fatul, kalau saya simpulkan ya Pak.
Betul, betul Mas Amar ya.
Baik. Kalau gitu Pak Fatul, kita sudah masuk di end of the road, dalam tanda petik. Mungkin ada yang pengen disampaikan lagi Kak Pak, mengenai obrolan kita mengenai hal ini, ada yang sempat terlewat begitu Pak.
Saya mengajak kawan saya, pimpinan perguruan tinggi, ayolah, bareng-bareng kita kawal, kita tingkatkan kualitas pendidikan tinggi Indonesia. Betul, kita semuanya butuh anggaran, tapi tambang, insya Allah, itu bukan pilihan yang terbaik. Masih banyak hal lain yang bisa kita lakukan untuk terus berkembang, termasuk dukungan pemerintah juga tidak kalah pentingnya.
Bagaimana pemerintah bisa membuat kebijakan yang baik untuk perguruan tinggi itu jauh lebih penting daripada sekedar membagi konsesi, ya Pak ya?
Persis, ya. Persis, Mas Amar, ya.
Kurang lebih kayak gitu. Pak Fatul Wahid, terima kasih Pak sudah menyempatkan waktunya untuk bisa ngobrol bersama The Conversation Indonesia, Pak.
Dengan senang hati, Mas Amar, ya.
Ya, sehat selalu Pak
Dan
Fatul dan semoga segala kegiatan dari UII lancar terus ya Pak ya.
amin, amin. Terima kasih untuk doa dan dukungannya ke UI, ya. Kerjasama dengan UI, insya Allah, jalan terus dengan TCID, ya.
Ya, baik. Kalau begitu, terima kasih sahabat TCID sudah mendengarkan episode ini. Jangan lupa cek The Conversation Indonesia di media sosial at Conversation IDN. By the way, kita punya audience survey yang bisa sahabat TCID ikuti begitu ya. Tinggal cek sosial media kami, ada link untuk ikutan audience survey-nya. Dan survei ini bisa teman-teman ikutin buat bisa ngebantu, nge-shape dalam tanda petik TCID baiknya ke depannya seperti apa, begitu ya. Jangan lupa subscribe channel YouTube kami juga, The Conversation Indonesia, dan cek website kami, theconversation.com/ID. Kalau begitu, saya Muhammad Syarif signing out. Jangan lupa juga buat follow social medianya UII, Sobat TCID ya. Buat yang bingung gitu, kira-kira adekku kuliah di mana? Nah, follow social medianya UII buat tahu jurusan-jurusannya, begitu. Dan kira-kira di mana gitu UI dan program apa yang menarik, just check their social media or just check their website. We are signing out. Thank you so much for listening. I'll see you next episode. Wassalamualaikum.
Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.